ખોબરાકોપ્સ રાડિયો થાવી સુપ્રભા გამარჯობა. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი წლის ბოლოსთვის 2.5%-ით განისაზღვრა. სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნით იასირ არაფატი პოლონიუმით მოწამლეს. სირიაში აფეთქებებმა სულ ცოტა 16 ადამიანი შეიწირა. ტაჯიკეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში ისევ რაჰმონის გამარჯვებას მოელია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი წლის ბოლოსთვის 2.5%-ით შეადგენს. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა დღეს ისაუბრა მიზეზებზე, რომელთა გამოც ვერ იქნა მიღწეული დაგეგმილი 6%-იანი ზრდა.
ჩვენ ველოდით წლის დასაწყისში რომ იქნებოდა 6%-იანი, მაგრამ სამწუხაროდ მიმდინარე მოვლენებმა, მათ შორის პოლიტიკაში მიმდინარე პროცესებმა, ეგრეთ წოდებულმა კოჰაბიტაციამ და სრული პასუხისმგებლობით ვიტყვი პრეზიდენტის მხრიდან მუდმივად ხელის შეშლამ და კიდევ სხვა ფაქტორებმაც, რომლებთა ნაწილი ობიექტურია, ნაწილი სუბიექტური, მიგვიყვანა იქამდე, რომ დღეს ეკონომიკა სამწუხაროდ 6%-ით ვერ გაიზარდა.
განაცხადა საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა უარყო ბრალდება და აღნიშნა, რომ მას სურს საქართველოს ეკონომიკა გაისართოს. საქართველოს პრეზიდენტი მიხელ სააკაშვილი არ გაემგზავრება ვილნიუსში ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტზე. ჟურნალისტის შეკითხვას წავა თუ არა ის ვილნიუსის სამიტზე, სააკაშვილმა უპასუხა, რომ ეს მისი ფუნქცია არ იქნება და ვილნიუსის სამიტზე საქართველოს ალბათ ახალი პრეზიდენტი გაემგზავრება. არჩეულმა პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა უკვე მიიღო ოფიციალური მიწვევა ვილნიუსის სამიტზე, სადაც ის საქართველოს დელეგაციას უხელმძღვანელებს. ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტზე, რომელიც 29 ნოემბერს ვილნიუსში ჩატარდება, საქართველო ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების პარაფირებას მოელის. თბილისში გაიმართა სასამართლოს პირველი მოსამზადებელი სხდომა ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მანო მერაბიშვილის წინააღმდეგ გაღწრულ 2011 წლის 26 მაისის საპროტესტო აქციის ძალით დაშლის საქმეზე. შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრ პროკურატურა ბრალსდებს დამამციმებელ გარემოებებში სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში. შემდეგი სხდომა 19 ნოემბერს დაინიშნა. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. ეუთო საქართველოში მისიის აღდგენას აპირებს. ამის შესახებ სააგენტო რია ნოვოსტისთან ინტერვიუში განაცხადა ეუთოს გენერალურმა მდივანმა ლამბერტო ზანიერიმ. მისი თქმით, ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელსაც განიხილავს საქართველოში მომავალი წლის დასაწყისში დაგეგმილი ვიზიტისას. ზანიერის განმარტებით, ამჟამად მიმდინარეობს დისკუსია მისიის ფორმატსა და საქმიანობის გეოგრაფიულ და თემატურ ჩარჩოებზე. ამასთან ზანიერი აღნიშნა, რომ მისიის აღდგენა სჭირდება ეუთოს წევრი 57 ქვეყნის დაყაბულება. ეუთოს აღმართელობამ 2009 წლიდან შეწყვიტა საქართველოში საქმიანობა რუსეთის წინააღმდეგობის შედეგად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ცნობებით ვაქცელებთ. პალესტინელების ყოფილი ლიდერი იასერ არაფატის ქვრივი სუჰა არაფატი აცხადებს, რომ შვეიცარიელი ექსპერტების დასკვნით არაფატის სიკვდილი გამოიწვია 2004 წელს რადიოაქტიურ ნივთიერება პოლონიუმით მოწამლამ. სუჰა არაფატის თქმით, მისი მეუღლე პოლიტიკურმა მკვლელობამ შეიწირა. ექსპერტების ჯგუფმა შარშან მოახდინა არაფატის ნეშტის ექსუმაცია მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე მდებარე ქალაქ რამალაში, მისი მოწამვლის ბრალდების შესამოწმებლად. სუჰა არაფატს სამშაბათს გადასცეს შვეიცარიელი ექსპერტების დასკვნა. როგორც ქვრივი ამბობს, სახეზია მეცნიერული დასაბუთება, რომ არაფატი მოკლეს. სუჰა არაფატი არავის უყენებს მოწამვლის ბრალდებას, ამბობს, რომ პალესტინის გათავისუფლების ორგანიზაციის ლიდერს ბევრი მტერი ჰყავდა. არაფატი 75 წლის ასაკში გარდაიცვალა. სირიაში სულ ცოტა 16 ადამიანი დაიღუპა აფეთქებების შედეგად. ერთ-ერთი აფეთქება, რომელმაც 8 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და 40 საათი დაჭრა დამასკის ცენტრში მოხდა. ტაჯიკეთში გამართა საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელთა შედეგადაც ისევ მოქმედი პრეზიდენტი ემომალი რაჰმონის გამარჯვებას მოელიან. რაჰმონი 20 წელიწადზე მეტი ადგას ხელისუფლების სათავეში. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით, კენჭისყრაში ელექტორატის 68% მონაწილეობდა. ამის შესახებ განაცხადა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელმა შერ მუჰამად შოხიონმა.
ინტხობოთი პრეზიდენტი ჯუმჰური თოჯიკისტონ
ტაჯიკეთის რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო დარეგისტრირებული ამომრჩევლების 68%-მა. შესაბამისად არჩევნები შემდგარად ითვლება, განაცხადა ტაჯიკეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელმა. ცნობების თანახმად დარღვევები აღირიცხა საარჩევნო უფლების ნაწილში. ჩვენი რადიოს ტაჯიკური სამსახურის ცნობით, მაგალითად, სამხრეთში მდებარე ვახდათის რაიონში ზოგმა მოქალაქემ საარჩევნო ყუთში ერთის ნაცვლად რამდენიმე ბიულეტენი ჩაყარა, რაც საარჩევნო კომისიის წევრებს არ გაუპროტესტებიათ. და ბოლოს ბრიუსელში გაიმართა სერბიის და კოსოვოს პრემიერ-მინისტრების ივიცა დაჩიჩის და ჰაშიმ ტაჩის შეხვედრა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერთან კეტრინ ესტონთან. კოსოვოში კვირას გამართულ ადგილობრივ არჩევნებზე სასაუბროდ. სამივემ დაგმოძალადობა, რომელიც არჩევნების დღეს მოხდა ეთნიკური სერბებით დასახლებულ ჩრდილოეთ კოსოვოში, ქალაქ მიტროვიცაში. იქ საარჩევნო უბნებში შეიჭრნენ ნიღბიანი პირები. მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ კოსოვოს საარჩევნო კომისიამ განსაზღვროს თარიღი მიტროვიცაში არჩევნების ხელახლა ჩასატარებლად. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. ღამის 12:06. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ სიუჟეტით საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის სასამართლო პროცესზე. საქმე ეხება 26 მაისის მოვლენებში მისი მონაწილეობის ეპიზოდს. ვისაუბრებთ კანონპროექტზე, რომელიც ეხება ადმინისტრაციულ სასჯელს რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფისთვის. კანონპროექტმა პროტესტი გამოიწვია საზოგადოების ნაწილში.
აქ უნდა იყოს ძალიან ფაქიზად დაცული ბალანსი წმენის და რელიგიის თავისუფლებასა და მეორე მხრივ გამოხატვის თავისუფლებას შორის. ეს ორივე უფლება არის დაცული ევროპული კონვენციით.
ვისაუბრებთ ასევე საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ფიჭური კავშირგაბმულობის ოპერატორი კომპანიების მუშაობაზე საქართველოს ნებართვის გარეშე.
ჩვენ აუცილებლად უჩივლებთ, სადაც საჭიროა და როგორც ხდება ეს საერთაშორისო ნორმებით, ეს არის აღმაშფოთებელია. ვისარგებლებთ სიტუაციით და ყურადღებას მივაპყროდი რუსეთის ხელისუფლებისაც, რომ ესეთ გაუგებრობისგან თავი შეიკავონ.
საერთაშორისო ამბებიდან ვილაპარაკებთ შეერთებული შტატების და პაკისტანის ურთიერთობაზე ავღანეთში ნატოს მისიის კონტექსტში. ბოლოს შემთხვევით ოკურულ მუსიკალურ პროგრამას. ის დღეს ეთმობა ამერიკელ კომპოზიტორს, გიტარის მომხერალს J.B. ლენოს. Oh God, if you can hear my prayer now. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. Please help my brothers over in Vietnam. Oh Lord, if you can hear my prayer now, please help my brothers over in Vietnam. დავიწყებთ სიუჟეტით საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის სასამართლო პროცესზე. მერაბიშვილის წინა სასამართლო პროცესი 19 ნოემბრისთვის გადაიდო. საქმე ეხება 2011 წლის 26 მაისის მოვლენებში ვანო მერაბიშვილის მაშინ შინაგან საქმეთა მინისტრის მონაწილეობის ეპიზოდს. ვანო მერაბიშვილს ბრალად ედება დამამციმებელ გარემოებებში სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება, რაც 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მოსმინეთ ნინო ხარაძეს.
შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრისა და ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის სასამართლო დარბაზში გამოჩენა სტაში მოხვა. სასამართლო პროცესზე ვანო მერაბიშვილმა ვრცლად ისაუბრა შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჩატარებული რეფორმის შესახებ. განაცხადა, რომ რეფორმა არ იყო იოლი, თუმცა მათ ედუარდ შევარნაძის დროინდელი ერთი სამართალდამცავი პირიც კი არ გაუსამართლებიათ, რადგან მიაჩნდათ, რომ ისინი იმ რეჟიმის მსხვერპლნი იყვნენ და ეს იყო ახალი ხელისუფლების პოლიტიკის ნაწილი. ვანო მერაბიშვილმა ბოდიში მოუხადა სასამართლო პროცესზე მისულ 2011 წლის 26 მაის გარდაცვლილი პოლიციელის ვლადიმერ მანსურაშვილის დედას ანა აზარაშვილს და დაზძინა, რომ ის ძალიან წუხს იმის გამო, რომ თავისი მინისტრობის პერიოდში 40 პოლიციელი გარდაიცვალა სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების პროცესში. მონომერაბიშვილის სიტყვით, გამოსვლის გარდა დაცვის მხარე მოასწრო პროცესზე დაეყენებინა პროკურორების აცილების შუამდგომლობა. ადვოკატის გიორგი ჩივიაშვილის განმარტებით, მას ბრალი უნდა წაუყენოს არა რიგითმა, არამედ მთავარმა პროკურორმა.
დავება ბრალდება, რომ მან ჩაიდინა დანაშაული უმაღლეს პოლიტიკური თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში, ახლაც მასში შინაგან საქმეთა მინისტრი, ეს თუ ასეა, მაშინ არსებობს კანონი პროკურატურის შესახებ, სადაც პირდაპირ არის ჩანაწერი, რომ თავრობის წევრის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა უნდა განახორციელოს მთავარმა პროკურორმა. ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი არ ყოფილა არც მთავარი პროკურორი და არ ჰქონია დელეგირება მიცემული რიგითი პროკურორებისთვის, რომლებიც წარმოადგენენ ბრალდებას. შესაბამისად, ქონდა შუამდგომლობა აცილებასთან დაკავშირებით, რომელიც სამწუხაროდ სასამართლომ არ დააკმაყოფილა, მაგრამ ჩვენ ამ ნაწილში აუცილებლად ვიდავებ.
მოსამართლის გადაწყვეტილებას პროკურორი ქეთევან ჯაჭვაძე სამართლიანს უწოდებს.
მითიდან გამომდინარე, რომ კანონი განსაკუთრებულ იმუნიტეტს ყოფილი თანამდებობის პირებს, ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრს ამ შემთხვევაში არ ანიჭებს, სასამართლო მსავსებით არგუმენტირებულად და სამართლიანად არ გაიზიარა დაცვის მხარის პოზიცია.
გავხსენოთ, რომ მიმდინარე წლის 28 მაისს მთავარმა პროკურატურამ დასრულებულად გამოაცხადა 2011 წლის 26 მაისის მოვლენებში შინაგან საქმეთა იმჟამინდელი მინისტრის მანო მერაბიშვილის მონაწილეობის ეპიზოდის გამოძიება და ის ბრალდებულად ცნობ ამამძიმებელ გარემოებებში სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში, რაც 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურის განცხადებით, გამოძიებისას მოპოვებული მტკიცებულებებით უდაოდ დასტურდება, რომ 2011 წლის 26 მაისს შინაგან საქმეთა იმჟამინდელი მინისტრის მანო მერაბიშვილის უშუალო დავალებითა და ხელმძღვანელობით დაიგეგმა არასაპროტესტო აქციის დაშლა და მასში მონაწილე პირების პროვოკაციული ძალის გამოყენების გაფანტვის ორგანიზებული ლეგიტიმური ღონისძიება, არამედ განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე ადამიანებზე ფართომასშტაბიანი და განურჩეველი თავდასხმა, რომლის გამოკვეთილი მიზანი იყო მათი მასობრივი დაკავება, დასჯა და ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზემოქმედება. საწინააღმდეგო სირწმუნებოდა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე ვანო მერაბიშვილის ადვოკატი გიორგი ჩივიაშვილი.
ელი რიგი მტკიცებულებები მოტანილი, შემიძლია განსაკუთრებით გამოყო ორი ექსპერტიზის დასკვნა, ერთი გახლავთ დენსუს მიერ მომზადებული და მეორე დასკვნა გახლავთ, რომელიც ჩვენ ევროპაში გავაკეთეთ. სარსახათარი ორივე დასკვნაში მითითებული მერაბიშვილმა გასა აბსოლუტურად კანონიერი ბრძანება, სარსახათარი მითითებული, რომ გეგმა, რომელიც შედგენილი იყო აბსოლუტურად კანონზომიერი, ორგანიზატორების ექსპორტმა დატოვა ქაოტურად შემთხვევის ადგილი და მოხდა ერთი პოლიციელის გარდაცვალება, როგორც კენცი და ერთი მომიტინგის გარდაცვალება. შესაბამისად, ამის მერე ადგილზე წარმოიშვა რიგ შემთხვევებში პოლიციელების მიერ აგრესია, მაგრამ ეს არ იყო განპირობებული თავად მერაბიშვილის ბრძანებიდან.
პოლიტიკურ შეფასებებს აკეთებდნენ ყოფილი სამთავრობო გუნდის წარმომადგენლები. დიმიტრი შაშკინის სიტყვებით, მანო მერაბიშვილს ასამართლებენ იმისთვის, რომ მან სამოქალაქო დაპირისპირება არ დაუშვა.
ასამართლებენ ვანო მერაბიშვილს იმისათვის, რომ არ დაუშვა რუსეთის სპეცსამსახურების გეგმა და არ დაუშვა სამოქალაქო ომი საქართველოში.
ვანო მერაბიშვილის სასამართლო პროცესის დაწყებამდე არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წარმომადგენლებმა აქცია გამართეს სასამართლოს წინ, სადაც წარმოდგენა დადგეს, რომლითაც ერთმანეთში ადარეს ვანო მერაბიშვილის დროინდელი და მისი წინამორბედი ხელისუფლების დროინდელი სამართალდამცავები, რითაც პოლიციის წარმატებულ რეფორმას გაუსვეს ხაზი. მერაბიშვილის მხარდამჭერი აქციები გაემართა 5 ნოემბერს რამდენიმე ადგილას, ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხეშენობასთან, რიყეზე და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინ. როგორც მერაბიშვილის მეუღლე მთაკო სალაყაიამ განმარტა, ვანო მერაბიშვილის მეგობრები ასე გამოხატავენ მხარდაჭერას. მერაბიშვილის სასამართლო პროცესი 26 მაისის ეპიზოდთან დაკავშირებით 19 ნოემბერს უნდა გაიმართოს. პროცესზე მხარეები მტკიცებულებათა დასაშვებობის საკითხს განიხილავენ. არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით, სასამართლო პროცესის ამ ეტაპზე ძნელია საუბარი პროცესის პოლიტიკურად მოტივირებულობასთან დაკავშირებით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი ეხება საქართველოში მომზადებულ კანონპროექტს რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფისთვის ადმინისტრაციული სარჩელის დაწესების თაობაზე, რომელიც არასამთავრობო სექტორის შემდეგ სახალხო დამცველმაც გააკრიტიკა. საქართველოს პარლამენტისადმი მიმართვაში ომბუდსმენი აღნიშნავს, რომ საკანონმდებლო ინიციატივა გამოხატვის თავისუფლებას შეზღუდვისა და ადამიანებს შორის შუღლის გაღვივების საფრთხეებს მოიცავს. თუმცა, როგორც პარლამენტში უთხრეს ჩვენს რადიოს, ასეთი კანონპროექტი დღის წესრიგიდან უკვე კარგახანია მოხსნილია. უფრო მეტს ლელა კუნჯულიასგან შევიტყობთ.
ერთმნიშვნელოვანია, რომ ნორმა წარმოადგენს გამოხატვის თავისუფლების არაპროპორციულ შეზღუდვას და ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის, აგრეთვე ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა და ადამიანის უფლებათა სხვა საერთაშორისო აქტებით დადგენილ გარანტიებს. დათქვამია სახალხო დამცველის მიერ 6 ნოემბერს გამოქვეყნებულ წერილობით განცხადებაში, რომელიც უკავშირდება კანონპროექტს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამღოვრებათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წიაღში დაბადებული და პარლამენტში მთავრობის ინიციატივით განხილული კანონპროექტი რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფისთვის ითვალისწინებს სასჯელს ჯარიმიდან დაწყებული პატიმრობით დამთავრებული. სახალხო დამცველის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ კანონპროექტი გრძალავს რელიგიასთან დაკავშირებული ქმედებების ძალიან ფართო სპექტრს. ასე მაგალითად, რელიგიური სიწმინდეების, რელიგიური ორგანიზაციის, ღვთისმსახურების ან მორწმუნის მიმართ სიძულვილის საჯაროდ გამოხატვას, რელიგიური შუღლისა და სიძულვილის საჯაროდ გამოხატვას ან და ამგვარი ქმედებებისკენ საჯაროდ მოწოდებას. ჩამონათვალი ბუნდოვანი სახალხო დამცველისთვის, რადგანაც ამ ყველაფრის უკან ისხედავს საფრთხეს, რომ შეურაცხყოფელი გრძნობების შეფასების უფლებამოსილებით სახელმწიფო უწყებებს თვითნებობის ფართო შესაძლებლობას მიანიჭებათ. ამასთან ომბუდსმენი ფიქრობს, რომ შემოთავაზებულმა ნორმამ რელიგიურ გაერთიანებებსა და სხვადასხვა წმენისა და შეხედულებების მქონე პირებს შორის წინააღმდეგობა შეიძლება გაამწვავოს და ამასთან შეზღუდოს აზრის გამოხატვის თავისუფლება, განსაკუთრებით არამორწმუნეთა მხრიდან. ფრაგმენტი განცხადებიდან.
საზოგადოებაში, სადაც რელიგიური ორგანიზაციები განსაკუთრებით ძლიერი და გავლენიანია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ ამ ორგანიზაციების, მათი წარმომადგენლების და მიმდევრების მიმართ საკუთარი, თუნდაც მიუღებელი აზრების გამოხატვის უფლება. ეს არის ერთადერთი შესაძლებლობა არამორწმუნეებისთვის, რომ მათთვისაც არსებობდეს კერძო და საჯარო სფეროში თვითრეალიზაციის შესაძლებლობა. შემოთავაზებული ნორმა ზღუდავს საზოგადოებაში ათეისტური შეხედულებების გამოხატვის შესაძლებლობას.
ათეისტებს ეს კანონპროექტი გაჩუმებით რომ ემუქრება და საერთოდ გამოხატვის თავისუფლებას რომ ასამარებს, ამის შესახებ საზოგადოებრივი ორგანიზაციებიც აღნიშნავდნენ 2 ნოემბერს გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაში. ომბუდსმენის მსგავსად ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც მოუწოდებდნენ პარლამენტს, რომ უარი ეთქვა ამ ფორმისა და შინაარსის მქონე კანონპროექტის მიღებაზე. ხელმომწერთა შორის იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და როგორც ორგანიზაციის იურისტმა გიორგი გოცირიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, პროცესი მესამე სექტორის ჩართულობის გარეშე მიმდინარეობდა.
პირველი მოსმენით ისე იქნა ეს კანონპროექტი მიღებული, ეს ჩანაწერი რელიგიური წესის აღსრულებასა და რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფასთან დაკავშირებით კანონპროექტში არ არსებობდა და მეორედ მოსმენისათვის იქ გაჩნდა, მოულოდნელად გაჩნდა ასე ვთქვათ ეს კანონპროექტი და არათუ არასამთავრობო ორგანიზაციები არ იყვნენ ჩართული ამ კანონპროექტის შემუშავების პროცესში, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია არც რელიგიური ორგანიზაციები.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გიორგი გოცირიძე კომუნიკაციისა და კოორდინაციის პრობლემებზე ლაპარაკობს და ალბათ სწორედ ამავე კონტექსტშია განსახილველი წარმოშობილი გაუგებრობაც, რომელიც ბევრისთვის შესაძლოა გასაკვირიც კი იყოს. როგორც პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ შალვა შავგულიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას 6 ნოემბერს, კანონპროექტი, რომელზეც ასეთი ხმაურია ატეხილი, განხილვებიდან მოიხსნა ოქტომბრის ბოლოს, რამდენიმე დღით ადრე მანამდე, ვიდრე ეს თემა საზოგადოებაში ხმაურს გამოიწვევდა. მიღწეულია შეთანხმება, რომ კანონპროექტი ხელახლა მხოლოდ დახვეწისა და დაბალანსების შემთხვევაში განიხილება.
აქ უნდა იყოს ძალიან ფაქიზად დაცული ბალანსი წმენის და რელიგიის თავისუფლებასა და მეორეს ხრივ გამოხატვის თავისუფლებას შორის. ეს ორივე უფლება არის დაცული ევროპული კონვენციით, ერთი მეცხრე, მეორე მეათე მუხლით. არცერთი არ არის აბსოლუტური უფლება, ორივეს შეზღუდვა შეიძლება, მაგრამ შეზღუდვას უნდა კონდეს თავისი ლეგიტიმური მიზანი.
ამასთან, შალვა შავგულიძის თქმით, კანონპროექტის დახვეწისთვის სამუშაო ბევრია და ასევე საჭიროა, რომ პროექტში ასახული მოთხოვნები შესაბამისობაში იყოს სისხლის სამართლის კოდექსთანაც. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აპირებს უჩივლოს და სანქციები დაუწესოს რუსეთის ფედერაციის ფიჭური კავშირგაბმულობის ოპერატორ კომპანიას, რომელიც სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საქართველოს კანონების დარღვევით საქმიანობს. კომისიის მიერ ჩატარებულმა რადიო მონიტორინგმა ასევე აჩვენა, რომ ცხინვალსა და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე განთავსებულია რუსეთში რეგისტრირებული კომპანიის საბაზო, სატელეფონო სადგურები. ჩვენი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორ ითვისებენ რუსეთის ფიჭური კავშირგაბმულობის ოპერატორები საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებს და როგორ უპირისპირდება მათ საქართველოს ხელისუფლება.
კომისიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის ხატია ყურაშვილის თქმით, ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა კომპანიის იდენტიფიცირება, თუმცა ამ მიმართულებით კომისია აგრძელებს მუშაობას და მისი წარმომადგენელიც იმედოვნებს, რომ ისევე როგორც წლების წინ ამჯერადაც მოხერხდება დამნაშავის გამოვლენა და დასჯა.
კომისიამ 5 ჯერ დააჯარიმა რუსული მობილური ოპერატორი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკანონო საქმიანობის გამო. გარდა ამისა 4 ტელეკომპანია 2-2 ჯერ დააჯარიმა და რუსული რადიო მაუწყებელიც არის დაჯარიმებული. ამიტომ იმ წლების მასალები ყველა კომისიამ თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში ბოლომდე მიიყვანა საქმის წარმოება, აცნობა საერთაშორისო ორგანიზაციებს, აცნობა თავად რუსეთის ფედერაციას და აცნობა ადგილობრივ დონეზე მთავარ პროკურატურას.
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში ვკითხულობთ.
რუსულ მობილურ ოპერატორ მეგაფონს 2008-2009 წლებში კომისიამ სანქცია 5 ჯერ დააკისრა და ბოლო სანქციის ოდენობა 1 მილიონი ლარი შეადგინა. რუსეთის ფედერაციის საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რუსეთის ფედერაციის ტელეკომპანია რასიასა და ტელეკომპანიებს ნტვ-ს, ნტვ პლუსსა და ტვ-ცენტს კომისიამ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო საქმიანობისთვის სანქცია 2-ჯერ დააკისრა.
ციტატის დასასრული: საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში რუსეთის კომპანიების უკანონო მოქმედების გამო უკმაყოფილება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც გამოთქვა. ბიძინა ივანიშვილმა იმ კომპანიის ვინაობაც დაასახელა, რომელიც ცხინვალის რეგიონში ოფიციალურად თბილისის ნებართვის გარეშე ფუნქციონირებს.
ჩილოთ ემტესაც ამ კომპანიასაც წინასწარ ვაფრთხილებ, რომ ჩვენ აუცილებლად უჩივლებთ, სადაც საჭიროა და როგორც ხდება ეს საერთაშორისო ნორმებით. ეს არის აღმაშფოთებელი და ვისარგებლებდი სიტუაციით და ყურადღებას მივაპყრობდი რუსეთის ხელისუფლებისაც, რომ ესეთ გაუგებრობისგან თავი შეიკავონ.
რომელი რუსული კომპანიები საქმიანობენ სამხრეთი ოსეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის ტერიტორიაზე? ამ საკითხით რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას კორესპონდენტი მურად გუკემუხოვიც დაინტერესდა. კითხვის პასუხად თვითაღიარებული რესპუბლიკის პარლამენტის წევრმა ალან ჯუსუევმა განაცხადა:
ერთადერთი ოპერატორი, რომელიც დათანხმდა 2008 წლის ომის შემდეგ სამხრეთ ოსეთში ემუშავა, მეგაფონია. საერთაშორისო კომპანია MTS-მა უარი განაცხადა, რადგანაც რუსეთის გარდა არც ერთმა მისმა დამფუძნებელმა არ ცნო სამხრეთი ოსეთი. ბილაინი კი ერთ-ერთი მსხვილი ოპერატორია საქართველოს ბაზარზე. ჩვენ გამოშეეძლო ბიზნესის დაკარგვა, ასე რომ მისი უარი შემოსულიყო სამხრეთ ოსეთში სავსებით გასაგებია.
ციტატის დასასრული: რუსეთში რეგისტრირებული ფიჭური კავშირგაბმულობის კომპანიებს ათვისებული აქვთ აფხაზეთის ტერიტორიაც. თუმცა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წარმომადგენელი ხატია ყურაშვილი ამბობს, რომ რთული გეოგრაფიული მდებარეობის გამო სრულფასოვანი მონიტორინგის განხორციელება და უკანონოდ მოქმედი ოპერატორების გამოვლენა შეუძლებელია. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ქუთაისში ბრძანდებით რადიო ძველი ქალაქის სიხშირეზე FM 107.9-ზე
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში ღამის 12 საათი და 23 წუთია. გადაცემას გავაქცელებთ საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის გეგმაზე საუბრით. მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 2014 წელს 5-დან 19 ნოემბრამდე გაიმართება. პირველადი შედეგები აღწერის ჩატარებიდან 6 თვის შემდეგ იქნება ცნობილი, ხოლო საბოლოო შედეგები 1 წლის შემდეგ. საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის პროცესში ჩართული არიან დონორი ორგანიზაციებიც. მათთან შეხვედრა 6 ნოემბერს გამართა. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნონა მჭედლიშვილს.
საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის აღწერასთან დაკავშირებით საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან შეხვედრაზე გაეროს მოსახლეობის ფონდის წარმომადგენელმა საქართველოში თამარ ხომასურიძემ განაცხადა, რომ ამ აღწერას დიდ დიდი მნიშვნელობა აქვს არა მარტო საქართველოს მოსახლეობისა და ხელისუფლებისთვის, არამედ დონორი ორგანიზაციებისთვისაც, რომლებიც შეძლებენ საკუთარი პროგრამები უფრო მიზანმიმართულად. აღწერის შედეგებით გამოკვეთილი პრიორიტეტების შესაბამისად დაგეგმონ და განახორციელონ.
აღწერის მონაცემებზე დაყრდნობით, აღწერის სწორ მონაცემებზე და ინდიკატორებზე დაყრდნობით, დონორი ორგანიზაციები ჩვენი ორგანიზაციის ჩათვლით შეიმუშავებენ დახმარების უფრო ფოკუსირებულ, ეფექტურ სტრატეგიას, რაც ემყარება იმ პრიორიტეტებს, რომელსაც აღწერა გამოავლეს.
მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა საქართველოს 2002 წელს ჩატარდა. გაეროს რეკომენდაციის თანახმად, გაეროს წევრ ქვეყნებში აღწერა ყოველ 10 წელიწადში ერთხელ უნდა გაიმართოს. საქართველოს აღწერა 2010 წელს იყო დაგეგმილი, თუმცა ოფიციალური ცნობით ორი მიზეზით გადაიდო. ეს მიზეზები იყო მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და 2008 წლის ომი. ინფორმაცია, რომელსაც აღწერის შედეგად ღებულობს სახელმწიფო, ზოგადად სახელმძღვანელოა ქვეყნის შემდგომი განვითარების პროგრამის დაგეგმვის პროცესში. აღწერა გულისხმობს არა მხოლოდ მოსახლეობის რაოდენობის დაზუსტებას, არამედ ქვეყნის შიგნით და გარეთ მოსახლეობის გადაადგილების, დემოგრაფიული სტატისტიკის, სოციალური და ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურისა და სხვა ინდიკატორების დადგენას. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრს დავით ნარმანიას მოუსმინეთ.
მოსახლეობის აღწერა არის დღემდე უალტერნატივო სტატისტიკური მეთოდი, რომლის მიხედვითაც ერთისხრივ დგინდება როგორც მოსახლეობის არამხოლოდ ზუსტი რაოდენობა, არამედ მისი შემადგენლობა, შემოსავლები და ასე შემდეგ. ასევე საყურადღებოა ის, რომ ჩვენ მოსახლეობის აღწერას ვაბამთ სასოფლო სამეურნეო აღწერასაც, რომლის მიხედვითაც ზუსტად გვეცოდინება რეგიონების მიხედვით სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, რა მოყვავს, რა ღირებულებიც არის.
დავით ნარმანიას თანახმად, მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მოსამზადებელი სამუშაოები ორ ეტაპად დება. პირველ ეტაპზე, რომელიც უკვე მიმდინარეობს, მოსახლეობისა და შინამეურნეობების რაოდენობის წინასწარი დადგენა ხდება. ეს პროცესი უკვე დასრულებულია გურიაში, აჭარასა და კახეთში. ქვეყნის მასშტაბით პირველი ეტაპის სამუშაოების დასრულება 2014 წლის აპრილისთვის იგეგმება. ამ პროცესში წინასწარი სიები დგინდება იმისა, რამდენი ინტერვიუერი იქნება საბოლოო აღწერაზე, რომელიც 2014 წლის 5-19 ნოემბერს ჩატარდება. საქართველო პირველი ქვეყანაა კავკასიაში, რომელიც მოსახლეობის საყოველთაო აღწერას გეოინფორმაციული სისტემა ის გამოყენებით განახორციელებს. ამ სისტემის განმარტება საქსტატის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს თენგიზ ცეკვალას თხოვეთ.
აქამდე პრინციპი საბჭოთა აღწერების და 2008 წლის აღწერა დარბებოდა ხელით გაკეთებული რუკები. ახლა გეოინფორმაციული რუკა გარდა იმისა, რომ შეიძლება ამოვიწყოთ და დავხედოთ, ასევე თეო ინტერვიუს ექნება თავისი უკანი, ანუ ესეთი რუკით. მაგრამ გარდა ამისა, ეს მონაცემები, რადგან ეს ციფრული რუკებია, პირდაპირ მონაცემთა ბაზაზე იქნება მიდგმული. ანუ ეს იქნება მონაცემთა ბაზა ელექტრონული, რომელზეც იქნება შესაბამისი საქართველოს რუკა მიდგმული.
მოსახლეობის საყოველთაო აღწერაზე დაახლოებით 18 მილიონი მდელარი დაიხარჯება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა თავასობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, ის ამჯერად ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
ვერსია ცდილობს გაარკვიოს გაძვირდება თუ არა პური საქართველოს ბაზარზე. გაზეთი წერს, რომ საქართველოში იმპორტირებული ხორბლის 90% რუსეთიდან შემოდის. კომპანია აგრიკომის დირექტორ ქეთევან კუბლაშვილს ვერსიისთვის უთქვამს, რომ წელს რუსეთში ხორბლის დიდ მოსავალს ელოდნენ, მაგრამ პროგნოზი არ გამართლდა, რასაც პროდუქტის გაძვირება მოყვაო. მეორე მხრივ ვერსია სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტროში განუცხადეს, რომ ერთი ტონა ხორბლის ფასის 25 ამერიკული დოლარით ზრდას ფქვილის უმნიშვნელო გაძვირება მოყვება, მაგრამ ეს პურის ფასზე გავლენას ვერ მოახდენს. სამინისტროს ინფორმაციით მართალია რუსული ხორბალი გაძვირდა, მაგრამ საქართველო ხორბლის იმპორტს უკრაინიდან და ყაზახეთიდანაც ახორციელებს, ამას ადგილობრივი ხორბალი ცემატება და შესაბამისად სახელმწიფოს ხორბლის საკმარისი მარაგი გააჩნია, რათა ქვეყანაში პურის ფასმა არ მოიმატოსო, უთქვამთ ვერსიისთვის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. ვერსიაშივე წაიკითხავთ ინტერვიუს გენერალ კობა კობალაძესთან, რომელიც ინტერვიუს დასასრულს ამბობს: რეალურად 2008 წლის მოვლენებმა ცხადყო, რა ვალდებულებები ქონდათ ამ ბავშვებს 2003 წელს. თუ არ ქონდათ ვალდებულებები, სულ მცირე გულგრილობაზე უნდა დაინტერესდეს ვიღაც. არაერთხელ მოვითხოვეთ 2008 წლის მოვლენების გამოძიება, რადგან ეს პირადად მეკი არა ქვეყანას, საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს ჭირდება, რათა დაინახოს, რასთან ქონდა საქმე, ამბობს კობა კობალაძე. ახალთაობაში ქვეყნდება ინტერვიუ დოდუა ფრ Karasidzestan. Is Oriatas Otta Swanichichat are bullets nobilis pets operatis de Talepsi Senebs. Dodua President Michal Sakashusada Georgi Baramides Mimartaus. Itsodes Oribem, Rom Samartali, Pursa Chechamsta Kubdarsats, Sakashumatavistinam de Guka Mitsa Chuenebo, Ugneba Dodua Prasidia Haltaubas, Sakashulis, Erter Sajaro Gans Hadebas Senebs, Rotamanda, the Sturas Pets Operatis Chatarebaz Prisanebis Gatsem. Resonance Chavli Larchenebs, Ugneba Dimitri Shashkin. Ivanishulma Amarchenebi Dina Hormanats Mozrobis did its nehis Muhedavat, the imponzorum Estertim Tavari Pugura Partis General Rumdivan, Sikhashia, the Partis Hobold Rus Horebash Vermonatilops, Partiam Tavisi Electorate Main Chain Archuna. Ivanishuli Gargat Hedos from Brzola, Artas Rulebula from Zaprat, at Gilbrut with Martolobis Archenebshigar Zeldebo, never resonance Dimitri Shashkin. Aliakula, Saprangechim Op, Georgi Pop Hazaz, Darknobitzers, Michel Sakashuli Saprangechi visits. Popchaze Unebalias. Chemi informatsit Saprangechi Michel Sakashuli, Zalian Seriozul Advocat Sedzips, Romelitz Kezerashul Staitsavso. Tsarmoidginet Amopsis, Orisa Samartlo Processi Gaimarta, David Kezerashuli, Argatavisuples. Esnishnostrom as Zalian Seriozuli Dana Shaulek, Chadanilo Uneba Georgi Popchaze Alias. Ყველა სიახლეში სტატია პრეზიდენტის სასახლის შესახებ. შენობების ომი ასეთია სათაური. Არქიტექტორ გიგა ბათიაშვილს ყველა სიახლისთვის უთქვამს. ამ შენობის ავტორი არქიტექტორი ვარ. თავიდანვე დაპროექტებული მქონდა როგორც საქართველოს სახლი. ის პრეზიდენტის რეზიდენცია თანდათან პროექტირების პროცესში იქცა, ამბობს გიგა ბათიაშვილი და თვლის რომ შენობას პირვანდელი ფუნქცია უნდა დაუბრუნდეს. ტყვია გამომტარი შუშა შეიცვლება, კარებიც მოიხსნება, პრეზიდენტს რომ ჰქონდა დიდი აბაზანა, იქ საზოგადოებრივი დანიშნულების სველი წერტილი იქნება, სადაც ყველა სტუმარი შევა. შენობის ფუნქციის შეცვლასთან ერთად ბევრი რამ უნდა შეიცვალოს. ამ სასახლის თითოეული კედელი კოლონა 5 თითივით ვიცი, ისიც რისი ხელისხლება შეიძლება და რისი არა. Პირდაპირ გეტყვით, ავლაბრის რეზიდენციის შენობა უნივერსიტეტისთვის სასწავლო დაწესებულებისთვის ნამდვილად გამოუსადეგარია. ამის საშუალებას არც სატრანსპორტო ქსელი იძლევა, ეუბნება არქიტექტორი გიგა ბათიაშვილი ყველა სიახლეს და პოლიტიკოსებს იდეების წამოყენებამდე სპეციალისტებთან კონსულტაციის გავლას ურჩევს.
Nino Kelashuma Muamsada da Gagwatsno, Sakartolos Presis Mimohilo Labarakops, Radio Tavis Supleba Sakartoloshi, Hamis Tormetisati Dosa, Tertmetizutia, Shemdegisi Ushedi Tugue Utshoet Mimashurat. Pakistanელი თალიბების ლიდერის ჰაგიმულა მეჰსუდის მოკვლას, რაც შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავისი ერიშის შედეგია, შესაძლოა მოხვეს ავღანეთთან დამაკავშირებელი მომარაგების მარშრუტის გადაკეტვა ნატოს კოალიციური ძალებისთვის. ასეთ გადაწყვეტილებას უკვე დაუჭირა მხარი პროვინციის პარლამენტმა, თუმცა საკითხს საბოლოოდ მაინც ფედერალური ხელისუფლების თანხმობა სჭირდება. მოუსმინეთ კობალი კლიკაცის.
ხელდობაში ამისაღები ის გარემოება, რომ დასავლეთთან სერიოზული დიპლომატიური უთანხმოება, რასაც ავღანეთთან დამაკავშირებელი მარშრუტის გადაკეტვა უსათუოდ გამოიწვევს, კიდევ უფრო შეამცირებს დასავლურ დახმარებას და გაახმავებს კრიზისს პაკისტანში, რომელიც ჩაფლულია კორუფციაში, მწვავედ განიცდის ინვესტიციებისა და ელექტროენერგიის დეფიციტს. Საქმე ისეცაა, რომ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი მარშრუტის ბლოკადის შემთხვევაში ფინანსურად ძალზე დაზარალდებიან თვითის კომპანიები, რომელთა უკან გავლენიანი ინტერესთა ჯგუფები დგანან, ამბობს ჩვენს რადიოსთან საუბარში შაშანკ ჯოში, გაერთიანებული სამეფოს სამსახურების ლონდონის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი.
Ამ საქმიანობაში ჩართული პაკისტანის ადგილობრივი სატრანსპორტო კომპანიები, განსაკუთრებით ისინი, რომლებიც კავშირში არიან პაკისტანის არმიის თადარიგში მყოფ წარმომადგენლებთან, კარგა გვარიანად ხეირობენ ამერიკული აღჭურვილობის გადაზიდვით. თუ მსხვილი შეკვეთები აღარ შესრულდა, თუ გაიზარდა შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობა ჩრდილოეთის მარშრუტზე და ტვირთებმა გვერდი აუარა პაკისტანს, ვფიქრობ, ეს მათ ძალიან დააზარალებს.
Laki Pakistanze gamovali marshruti tsentraluli khelisuflebis nebis satsinaamdegot adrets araertkhel chaketila, amitom NATO-m tadarigi daichira da muaxtina momaragebis marshrutebis diversifikatsia. Afganetshi ganlagebuli koalitsiuri tsalebis samkhedro danishnulebis turtebis 80%s amjamat chiloetis sadistributsio marshrutis sasholebit khebuloben. Magram isits faktia, rom toki Pakistanze gamovali strategiuli mishnulobis marshruti chaiketeba, es seriozul negativur zegavlinas muaxtens NATO-s im gegmebze, romlis tanakhma 2000 წლისათვის ავღანეთი ალიანსის საბრძოლო ქვედანაყოფებმა საბოლოოდ უნდა დატოვონ. თანაც პაკისტანის სიახლოვე და მისი საზღვაო პორტები კვლავას დიდ მნიშვნელობას იძენს იმით, რომ წარმოადგენს იაპ მარშრუტს ავღანეთში მყოფი ნატოს საერთაშორისო ძალების მომარაგებისთვისო, დასცენს შაშანკ ჯოში.
ეს გაართულებს ოპერაციებს, დააბრკოლებს და კიდევ უფრო გააძვირებს გარკვეული აღჭურვილობის შეტანას ავღანეთში, რადგან საჭირო გახდება დუბაიდან და რეგიონის სხვა პორტებიდან სულ უფრო მეტი აღჭურვილობის სასწრაფო გადატანა საჰაერო გზით. ეს კიდევ უფრო გააძვირებს ისედაც უაღრესად ძვირადღირებულ სამხედრო ოპერაციებს.
თუმცა მოვლენათა ყველაზე უფრო არასასურველი განვითარების შემთხვევაშიც არსებობს გამოსავალი, ამბობს შაშანკ ჯოში. ამერიკის სარდლობას მარტივად შეუძლია გაანადგუროს გარკვეული ტიპის სამხედრო აღჭურვილობა, მიხიდოს სამხედრო ტექნიკა ავღანეთის არმიას, ან დასულაც გააზარდოს იმ ტვირთების მოცულობა, რომლებიც ჩრდილოეთის სადისტრიბუციო არხებით დატოვებენ ავღანეთს.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა ავღანეთთან დამაკავშირებელი მომარაგების პაკისტანზე გამავალი მარშრუტის ჩაკეტვის საფრთხეზე, რის შემდეგაც ახლა საკუთრივ ავღანეთში შექმნილ ვითარებაზე ვიმსჯელებთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება. ავღანეთის არმიამ და პოლიციამ ქვეყანაში უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებლობა ჩაიბარეს და აპრილის შემდეგ დღემდე თალიბანთან დამოუკიდებლად დაწარმოებენ ბრძოლას. ამ ეტაპზე შეტაკებებში მათი ცოცხალი ძალის დიდი დანაკარგი ზდის ეჭვს, რომ შესწევთ უნარი დაამყარონ წესრიგი. ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ.
ავღანეთის მთავრობის მიერ ამ თვეში გამოქვეყნებული რიცხვები ვერ აქარწყლებს ეჭვს, რომ ქვეყნის უშიშროების ძალები თალიბანთან გამკლავებას მოახერხებენ 2014 წლის შემდეგ, როცა საერთაშორისო საბრძოლო შენაერთები იკავრობას დატოვებენ. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს 29 ოქტომბრის განცხადებაში წერია, რომ ამ ქვეყნის ეროვნული და ადგილობრივი პოლიციის 2000-ზე მეტი მებრძოლი დაიღუპა და 5000 დაიჭრა ბრძოლებში აპრილის შემდეგ, როცა საბრძოლო სეზონი დაიწყო, დღემდე, როცა ზამთრის გამო ბრძოლები მინელდა. შარშან დაღუპულთა რიცხვი 1800-ს აღწევს. თალიბანმა ამასთან აქტიურობა გაზარდა 2012 წელთან შედარებით. დათვლილია მის მიერ მოწყობილი თავდასხმების რიცხვიც. 6000 საჭარბებს მეამბოხეთა მიერ განხორციელებული შეტევები, 50 სუდრის თვითმკვლელთა მიერ მოწყობილი იერიშების რიცხვი. პოლიციას თალიბები ამ პერიოდში 1704-ჯერ დაეცნენ თავს. ამ ინციდენტთა უმეტესობა მოხდა ავღანეთის სამხრეთსა და აღმოსავლეთში, იქ სადაც თალიბანი ძლიერია. ჯარში მორალის შესანარჩუნებლად ავღანეთის ხელისუფლება არ ამხელს არმიის რიგებში დახოცილთა რაოდენობას. თუმცა ჩანს, რომ ის ცოტა არ უნდა იყოს. ამერიკელმა გენერალმა მარკ მილიმ ნატოს სახმელეთო ჯარების სარდალმა ავღანეთში სექტემბერში განაცხადა, რომ თვეში 50-დან 100-მდე სამხედრო იღუპებოდა ავღანეთის არმიაში. ამავე ცნობით ამ რიცხვის ვიეტნამის ომში ამერიკელ სამხედროთა დანაკარგთან შედარება შეიძლება. შარშან ავღანეთის მთავრობამ არ დამალა საერთო რიცხვი დაღუპულებისა და გამოაცხადა, რომ 3000-მდე ჯარისკაცი და პოლიციელი დაეხოცა ბრძოლებში. ავღანეთის ოფიციალურმა პირმა, რომელმაც არ გაამხილა ვინაობა, თქვა, რომ 2001 წლის შემდეგ ავღანელ სამხედროთა შორის ზარალი 2012 წელს ყველაზე დიდი იყო. ავღანეთის არმიის უნარი გაუწიოს თალიბანს სათანადო წინააღმდეგობა ბევრი რამის გამოა ეჭქვეშ. მთავარი პრობლემა ჯარის გამოფიტვაა. ამას მოსდევს ნაკლები სურვილი ახალგაზრდებში ჩაერიცხონ ეროვნულ არმიაში, რომელსაც აკლია ფული, აღჭურვილობა და წრთნა. აღმოსავლეთ ავღანეთში ნატოს სამოქალაქო მრჩეველი და ვაშინგტონის უსაფრთხოების პროექტის მკვლევარი დევიდ იანგი თვლის, რომ მთავარი პრობლემა ბრძოლაში დაცემულთა მაღალ რიცხვთან ერთად ავღანეთის ჯარში სამხედროთა გამოფიტვა არის და იქნება. მართალია, ლაპარაკობენ დიდ დანაკარგზე. ავღანეთის არმია თალიბანთან მაინც არ დამარცხებულა. თალიბანმა თავის მთავარ მიზანს ვერ მიაღწია. თავდასხმებს ახერხებდა მხოლოდ დაბალი რანგის პოლიციელებზე, ერთი გამონაკლისის გარდა. თალიბანის არც ერთი მუქარაც არ განხორციელებულა. ავღანეთის ჯარმა არაერთი არეალი, სადაც თალიბანი იყო გამაგრებული, დაიკავა. მაგრამ მომავალში მოელიან, რომ ავღანეთის არმიის შენაერთები უფრო დასახლებულ არეალებში, ცენტრებში გადაინაცვლებენ და იქ გამაგრდებიან. შესაბამისად, სოფელი, ასე ვთქვათ, კვლავ თალიბანს დარჩება. ამის მიზეს რაიან ევანსი, ვაშინგტონის სახელმწიფო ინტერესთა ცენტრის დირექტორის მოადგილე, ხედავს არამხოლოდ ავღანეთის უშიშროების ძალების უნარიანობა უუნარობაში, არამედ უცხოეთიდან დაფინანსების შემცირებაში და ჯარის რიცხვის შეკვეცაშიც. ავღანეთის უშიშროების ძალებში სამხედროთა რიცხვი 352,000-დან 2015 წლისთვის 220,000-მდე უნდა შემცირდეს და მათთვის გამოყოფილი დახმარების თანხა კი 2014 წლის შემდეგ 7-დან 4 მილიარდამდე დაიკლებს.
pattern that we've seen in Afghanistan for the last
Մաչեքնես ես ეგრეთწოდებული ფოლადის სალტეები საოლქო ცენტრებისა და პროვინციების დედაქალაქების გარშემო და ეს მხოლოდ დაჩქარდება.
ასე ფიქრობს რაიან ევანსი ვაშინგტონის სახელმწიფო ინტერესთა ცენტრის დირექტორის მოადგილე იმის თაობაზე თუ რამუელის ავღანეთს 2014 წლის შემდეგ როცა საერთაშორისო ჯარი ამ ქვეყანას დატოვებს.
Окропил Рухадзе мисаобра афганетчи усаптхвебис мхрив арсебул витаребасе лапаракопс радио тависуфлеба. Гадачемис болос гтавасобт гулгурул музикалур программас. Миси авторია ვახო ხვიჩია.
Миссисипур ხალხურ მუსიკას რამდენიმე სიუჟეტი დაუთმე. ამ ხარაში მოგზაურობა თორცდები მადი ვოტერსით დაიწყე, რომელმაც ბლუზურ სცენაზე ერთგვარი რევოლუცია მოახდინა. Smells პირველ მასშტაბაზე გიტარის ელექტრიფიცირებული ჟღერადობა და ბლუზი ბენდის ფორმატით წარმოადგინა. მეორე ბუგის მეფე ჯონი ჰუკერი გახლდათ, საკუთარი მუსიკით როკენროლის დაბადება რომ განაპირობა. ხოდა დღეს კიდევ ერთ მისისიპელ კომპოზიტორზე, გიტარისტსა და მომღერალზე, ჯეი ბი ლენოზე მოგახსენებთ, რომელსაც ზემოხსენებული ბატონები უდიდეს პატივს სცემდნენ. მისი მთავარი ღირსება მისივე უნიკალურობაში მდგომარეობდა. მოგახსენებათ, რომ კლასიკური ყაირის ბლუზური თემები ბანალურია. მეცილოთ უიღლო სიყვარულს, მონობასა თუ მძიმე ყოფა შეგუებული სევდის გამოძახილია. ჯეიბი კი ფაქტობრივად ერთადერთი ბლუზმენი იყო, რომელიც ამ ჟანრისათვის არასპეციფიკურ სიმღერებს თხზავდა. მწვავე სოციალური თუ პოლიტიკური თემების საპროტესტო თხზულებებით ილაშქრებდა უსამართლობის წინააღმდეგ. ჯეიბი ლენო 1929 წლის 5 მარტს მისისიპის შტატის შვაგულში, ერთ პატარა სოფელ მონტიჩელოში დაიბადა. მამამისიც მუსიკოსი იყო და როგორც ამბობენ არც თუ ურიგო შემსრულებელი. დელტური ბლუზის ლეგენდებთან, ბლაინდ ლემონ ჯეფერსონთან და ჩარლი პეიტონთან ახლო მეგობრობას იჩემებდა. ჰონდა პატარა ჯეიბიც მშობლის წყალობით დაეუფლა სოფლური ბლუზის ანაბანასა და გიტარაზე დაკვრის ხელოვნებას. მამაშვილი საკვირაო წირვებზე ბაპტისტური ეკლესიის გუნდში მღეროდა. საღამოობით კი კონცერტებს ადგილობრივ ლოთხანებში მართავდა. როცა წამოიზარდა, ზურგზე გიტარა მოიკიდა და ხეტიალს მოჰყვა. ჯერ ახალ ორლეანში ჩავიდა, სადაც სანი ბოი უილიამსონთან და ელმორ ჯეიმსთან ითანამშრომლა. საბოლოოდ კი ჩიკაგოში დაიბადა. ჯეიბი ლენო ჩიკაგოში 40-იანი წლების ბოლოს მოხვდა. ეს ის პერიოდი გახლავთ, როცა ტრადიციული სოფლური ბლუზი ტრანსფორმაციას განიცდიდა. ურბანულ ფორმებს იძენდა და ქალაქურ ბლუზად ყალიბდებოდა. დამწყები მუსიკოსი სწორედ ამ პროცესის მონაწილე აღმოჩნდა. პირველი თხზულებებიც ამ დროს შექმნა, რომელთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ბლუზის ელით თქმული ანტისაომარი მანიფესტი „კორეა ბლუზ“ გამოდგა. მეტიც, ჯეიბი უფრო შორს წავიდა, საგადასახადო სისტემას აუჯანყდა და პრეზიდენტი ეიზენჰაუერი ხალხის ძარცვაში დაადანაშაულა. სიმღერას ისეთი რეზონანსი მოჰყვა, რომ ხმისჩამწერ სტუდიას ჩეკერს ფირფიტის რეალიზაციიდან ამოღებასაც კითხოვდნენ. 50-იანი წლების ბოლოს ჯეიბი სახელოვანი ხმისჩამწერი სტუდიის ჩეს რეკორდსის მარაკაში გაერია. მისი საკომპოზიტორო ნიჭი, საშემსრულებლო ტექნიკა და შთამბეჭდავი ფალცეტი უილი დიქსონმა აღმოაჩინა, რომელიც ლეიბლის ეგრეთ წოდებული ტალანტ სკაუტი გახლდათ. ძმები ჩესების პროდიუსინგით მუსიკოსმა რამდენიმე ალბომი ჩაწერა, რომლებშიც ისეთ მტკივნეულ თემებს გამოეხმაურა, როგორებიც იყო რასობრივი დისკრიმინაცია, აფროამერიკელთა მძიმე სოციალური ყოფა, კუკლოს კლანელთა ძალადობა და რა თქმა უნდა ვიეტნამის ომი წარდავიწყებია. Oh God, if you can hear my prayer now, please help my brothers over in Vietnam. Oh Lord, if you can hear my prayer now, please help my brothers over in Vietnam. The poor boys fighting, killing high and old and whole. Maybe
1965 წელს ჯეიბი ლენო დიდ ბრიტანეთში ამერიკული ხალხური მუსიკის ლეგენდარულ ფესტივალზე გამგზავრა. და ევროპელების წინაშე ჯონ ლი ჰუკერთან და ბადი გაისთან ერთად წარსდგა. ორი წლის თავზე კი 38 წლის ასაკში გულის შეტევით გარდაიცვალა, რაც თავის მხრივ ავტოსაგზაო შემთხვევით გამოწვეულმა ტრამვებმა განაპირობა.
Lord, why was I born in Mississippi when it's so hard to get ahead?
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ხოლგროული მუსიკალური პროგრამა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლია თქვა დილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიომწონა ტალღის ეხშირაებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების ეხშირაებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაბარაკობს რადიო
თავისუფლება. You know the poor child was born dead. When he came into the world, the doctor spake him the black bankrupt. When he came into the world.